Najmilší, žijeme v treťom tisícročí. Žijeme v tisícročí a storočí, ktoré je preniknuté skrz naskrz mas médiami. A v nich veľmi často rezonuje otázka, aké miesto, aké postavenie má cirkev v súčasnej spoločnosti. Má cirkev čo robiť v spoločenskom živote? V iných je otázka, prečo cirkev sa nestiahne do kostola. Tam je jej miesto. A čo si myslíte vy, tu, v chráme, i vy, drahí rozhlasoví poslucháči? Kam patrí cirkev? Ja by som dnes si trúfol povedať, že odpoveď na túto otázku nám dáva čítanie zo skutkov apoštolov. Tá stať, ktorú sme si vypočuli, keď apoštolí nestíhajú ohlasovať Božie slovo a preto spomedzi svojich učeníkov vyberajú siedmých, ktorých označili ako diakóni a týmto zverili na starosť rozdeľovanie toho, čo veriaci prinášali zo sebou a kládli k nohám apoštolov, aby sa to rozdávalo tým, ktorí nič nemali. A tak vlastne v tomto prvom čítaní je hneď odpoveď, že cirkev patrí do verejného života a nemá len rozdávať alebo odkrývať stôl slova Božieho, ale má za úlohu starať sa aj o to, čo človeka robí človekom, čo zvyšuje jeho dôstojnosť. Cítiť, navštevovať chorých, väzňov, starať sa o zomierajúcich a podobne. A my to dnes nazývame túto úlohu cirkvi sociálnym konaním. A cirkev koná na základe sociálnej nauky, ktorá v cirkvi je. A je zakorenená od samého začiatku svojej existencie. Keď sa ma moji študenti na prednáškach pýtajú, ktorý je prvý sociálny zákon, ktorý Boh dal človekovi, nachádzame ho už v knihe Genesis, v knihe, ktorá opisuje stvorenie sveta, a tam je prvý sociálny zákon. A v siedmy deň Boh odpočíval od všetkých prác a siedmy deň zasvetil. To je prvý sociálny zákon, lebo ak je človek stvorený na obraz Boha, má konať aj Božie skutky. A teda má nasledovať aj Boha v sociálnom konaní. A celé sväté písmo je skrz naskrz preniknuté sociálnymi skutkami, ku ktorým Boh vyzýva, je preniknuté sociálnymi skutkami, ktoré koná Ježiš, lebo ak si dopodrobna preštudujeme život a dielo Ježiša Krista, tak vidíme, že Ježiš sa zaujímal o celého človeka. Nerozčleňoval človeka na sféru duchovného života a telesného. Keď apoštoli hovoria Ježišovi rozpusť zástupy, nech si idú nakúpiť chlieb, aby cestou nepomdlievali od hladu, Ježiš sa obráti na nich a hovorí, vy im dajte jesť. A ak Ježiš zakladá cirkev na apoštolovi Petrovi ako skale, tak zaiste Peter akceptuje aj túto skutočnosť a realitou toho je, že už hneď od začiatku ohlasovania evanjelia pochopili, že súčasťou života rodiacej sa cirkvi je aj sociálna oblasť. A tak cirkev právom patrí do verejného života i v treťom tisícročí. Premeniť sociálnu skutočnosť ľudstva silou evanjelia, o ktorom svedčia ženy i muži verní Kristovi, vždy bolo a je aj doteraz výzvou, aj na začiatku tretieho tisícročia tejto kresťanskej doby. Ohlasovanie Krista, radostnú zvesť spásy, lásku, spravodlivosť a pokoj nepríjma súčasný svet, ktorý je stále pustošený vojnami, biedou, nespravodlivosťami. Nechce ju príjmať, alebo ju nepríjma aspoň ľahko. A predsa práve dnešný človek potrebuje evanjelium v sociálnej oblasti viac ako kedykoľvek predtým. Potrebuje mať vieru, ktorá spasí, nádej, ktorá osvecuje i lásku, ktorá miluje. A preto cirkev, skúsená v práci s ľuďmi, v dôverčivom a zároveň aj činnom očakávaní pokračuje v tom nazeraní na nové nebo a novú zem a ukazuje ich každému človeku, aby mu pomohla prežívať jeho život v pravom zmysle. Božou slávou je žijúci človek. Človek žijúci naplno podľa svojej dôstojnosti, ktorý oslavuje Boha, ktorý mu daroval život. A práve týmto dokazuje cirkev svoje právo byť v centre každodenných udalostí. Cirkev, ktorá je zložená nielen z pápeža, biskupov, kňazov, reholníkov či reholníčiek, ale aj z laikov, ktorí tvoria drvivú väčšinu cirkvi. A títo sú rovnako ako diakoni povolaní k sociálnej službe. A tak cirkev neprestáva hlásať všetkým národom, že spásu, ktorú Ježiš získal za drahú cenu svojej krvi, sa uskutočňuje v novom živote, ktorý čaká spravodlivých po smrti, ale zahŕňa aj tento svet v ekonomických skutočnostiach a v práci, v technike i v komunikácii, v spoločnosti a politike, v medzinárodných spoločenstvách a vzťahoch medzi kultúrami a národmi. Ježiš prináša úplnú spásu, ktorá má zachytiť celého človeka, všetkých ľudí otvoriť a otvoriť im to poznanie toho horizontu. Všetci sme Božie deti. A tak na prahu tohto nového tisícročia cirkev ohlasuje evanjelium, ktoré prináša spásu a skutočnú slobodu aj v časných veciach. A pripomína vynikajúcu radu, ktorú venoval svätý Pavol Timotejovi. Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu a plň svoju službu. Preto cirkev hovorí. A cirkev to je spoločenstvo kléru s laikmi. Preto hovorí aj do vecí verejných a aj do vecí takých, ako sú návrhy rôznych zákonov. Cirkev má aj právo, aj povinnosť hovoriť. Preto, ak dnes, drahí bratia a sestry, chce niekto hovoriť, že cirkev tomu či onomu nerozumie, veľmi sa mýli. Cirkev je vo všetkých oblastiach ľudského života. Ilustrujem to na jednom príklade. Keď sa v súvislosti s návrhom zákona o ochrane sexuálneho a reprodukčného zdravia veľa hovorí, a hovorí sa najmä zo strany tých, ktorí to predkladajú, že cirkev ideologicky vystupuje a podobne. A často sú to vyslovene polopravdy, ako aj v tomto prípade. Keď otec biskup Tondra 30. marca pánu ministrovi predkladal stanovisko konferencie biskupov Slovenska, nepodal ho ako stanovisko kléru, ale podal ho ako odborné stanovisko, ktoré vypracovali profesori medicínskych vied, lekári, vysokoškolskí pedagógovia z oblasti demografie. Stanovisko, ktoré vypracovali odborníci s akademickými titulmi v oblasti pedagogiky. Lebo v takomto zložení pracuje teologická komisia, subkomisia pre bioetiku konferencie biskupov Slovenska, na čele ktorej stojí práve spomínaný otec biskup František Tondra. A tak cirkev tu predložila nie ideologické argumenty proti tomuto návrhu zákona, ale predložila logické argumenty. Tu ide naozaj o logické argumenty. A ak sa k návrhu zákona mohli vyjadriť v zozname viac ako 100 inštitúcií, napríklad zväz živnostníkov či komora optikov, prečo do tohto zoznamu neboli vložené aj cirkvi? Nehovorím len o katolíckej cirkvi. Cirkev ako nositeľka morálnych hodnôt nemá právo sa vyjadrovať k tomu, čo sa dotýka života jej detí. A tak sa jej deti vyjadrili a vyzvali ministerstvo, aby zvážilo predkladaný návrh. A nie na základe argumentov, že je to v protiklade k evanjeliu, ale na základe argumentov, ktoré vypracovali odborníci, a cirkev to zastrešila aj náukou evanjelia. A preto pán biskup Tondra nepredložil pánu ministrovi návrh na kozmetickú úpravu, ale vyjadril nesúhlasné stanovisko odborníkov a cirkvi k tomuto návrhu zákona. A cirkev rovnakým spôsobom sa angažuje aj v oblasti životného prostredia. A hovorí, že príroda je dar od Boha, ktorý máme chrániť. A ja sa teším, že teraz tu som zbadal v televízii nejakú reklamu, ktorá hovorila o tom, že vy nám označte, kde je čierna skládka a my ju odstránime. A ja by som povedal, nerobme čierne skládky, lebo zabíjame seba samých, otravujeme pramene vôd a musíme si konečne uvedomiť svoju zodpovednosť a disciplínu. A ak ja toto hovorím, miešam sa do politiky, chránim človeka, chránim život človeka. A možno všetci ochranári povedia, ach, konečne aj kňaz z kazateľnice hovorí o životnom prostredí, ale my o tom hovoríme stále. Veď Boh nás učí a vedie k tomu, aby sme si vážili jeho dielo. A tak hovoríme veľmi jasne, každý, kto znečisťuje životné prostredie, vážne sa previnuje voči vzťahu k Bohu. A istým spôsobom je to veľmi závažná matéria, ktorá patrí aj do spovednice. My nemôžeme oddeliť vzťah k prírode od úcty k dielu, ktoré stvoril Boh. Rieši cirkev aj otázku Rómov. Máme v konferencii biskupov Slovenska otca biskupa Bernarda Bubera, ktorý rieši túto pálčivú problematiku života našich spoluobčanov. Robíme niečo, čo by bolo proti tejto spoločnosti? Cirkev vidí a vníma aj týchto ľudí ako Božie deti. A tak cirkev, ak niekto chce hovoriť, že sa nemá miešať do politiky, tak potom musia odísť z parlamentu aj z vlády tí, ktorí sú kresťania, lebo aj oni tvoria cirkev. Všetci poslanci, všetci členovia vlády, ktorí o sebe hovoria a potvrdzujú to účasťou na bohoslužbách, že sú kresťania, sú v politike. A tak cirkev je stále v tom dianí vecí verejných. A potrebujeme si to uvedomiť všetci. Všetci sme zodpovední za zachovanie dôstojnosti človeka. Všetci sme zodpovední za odstraňovanie bied, ktoré sužujú tento svet. Nie preto, že by to Boh chcel, ale preto, že po niektorí ľudia začali viac hľadieť na seba a nechali sa strhnúť svojim egoizmom a priviedli mnohých ľudí na okraj biedy. Máme veľa o tom hovoriť? Myslím si, že netreba. Veď každý deň nám noviny hovoria, ako sa sprivatizovalo, ako sa priviedlo ku krachu, ako na trápení mnohých niektorí zbohatli a majú miliardové majetky. Kedysi šľachtici zbierali majetky cez stáročia. A dnes tu máme miliardárov za pár rokov, ktoré uplynuli od revolúcie, nežnej revolúcie. A keď cirkev hovorí a vyzýva v svojej nauke sociálnej, že treba spravodlivo prerozdeľovať všetky prostriedky, lebo Boh ju na počiatku sveta zem a jej výdobytky a jej dary dal do užívania všetkým ľuďom, sme v politike, cirkev si len plní svoje poslanie ohlasovania evanjelia a potvrdzuje právo človekovi v Kristovom mene na jeho dôstojnosť. Právo na dôstojný život. Nový zákon lásky, ktorý tu prináša Ježiš, zahŕňa celý svet a nepozná hranice, lebo ohlasovanie spásy v Kristovi sa rozšírilo až po samý kraj zeme. A preto aj diakoni nerobili rozdiel pri lámaní chleba, dávali všetkým. A cirkev sa nikdy nepýtala, či človek, ktorý je chorý a ide do hospicu, je katolík, alebo je protestant, alebo dokonca človek bez viery. V stredoveku, keď mnohé revolúcie zmietali svetom, rozvrátila sa aj sociálna sieť. Keď sa likvidovali kláštory, ničili sa hospice, ničili sa sirotince, ničili sa domovy, v ktorých starý človek mohol dôstojne zomrieť. To bol výsledok mnohých revolúcií. Svet bol ožobračený, lebo zlikvidoval časť cirkvi. Aj u nás mnohí by vedeli hovoriť, aké to boli podmienky života v nemocniciach, keď odtiaľ museli odísť reholné sestry, ako ich po revolúcii do nemocnic pýtali, len kde ich vziať. Človek stratil sebe zmysel pre obetu. A preto aj reholné sestry dnes už pomaly sú zriedkavé, alebo ich zriedkavo objavíte v nemocniciach, hoci práve tam by boli najviac potrebné. Medzi prioritami cirkvi musí byť vždy človek v núdzi. Tak ako človek v núdzi bol prioritou Ježišovho ohlasovania evanjelia. Núdzni čakajú na pomoc. Je mnoho utláčaných, ktorí čakajú na spravodlivosť. Je mnoho nezamestnaných, ktorí čakajú na prácu. Mnohé národy očakávajú na právo byť na mape sveta. Je možné, aby v našich časoch ešte toľko ľudí zomieralo od hladu? Je možné, aby niekto ostával odsúdený k negramotnosti, aby niekomu chýbala základná starostlivosť o neho, aby niekto nemal domov, do ktorého by sa uchýlil? A práve tu pri zdôvodňovaní práva na tieto skutočnosti je na prvom mieste cirkev. Ona na základe evanjelia, na základe nauky Ježiša Krista, ľuďom hovorí veľmi jasne, že každý má právo na dôstojný život na tejto zemi. Ako by sme mohli byť nevšímaví k hroziacemu ekologickému rozvratu? Ako byť nevšímaví voči problémom pokoja, často ohrozovaného nebezpečenstvom katastrofálnych vojen? Alebo voči znevažovaniu základných ľudských práv mnohých ľudí, zvlášť deti. Ak ešte niekto má problém s tým, či cirkev patrí do súčasného života, do spoločenského života, do života, ktorý sa volá politika, možno si našiel odpoveď. Kresťanská láska povzbudzuje k ohlasovaniu evanjelia, radosnej zvesti, prijatia posolstva spásy. A preto, drahí bratia a sestry, sociálna nauka cirkvi je naukou, ktorá nás volá k aktívnemu životu evanjelia. Potrebujeme svedčiť o plodnosti stretnutia medzi evanjeliom a problémami, ktoré sužujú náš svet. V nedeľu o týždeň bude púť k svätej Džane v Rajeckých Tepliciach, k žene, ktorá je veľkou výzvou pre dnešný svet, lebo pri pôrode štvrtého dieťaťa týždeň po jeho narodení zomiera. Robí všetko pre ochranu ľudského života. A ona je dnes veľkou výzvou pre všetkých. Aby sme si uvedomili cenu ľudského života. Za nový ľudský život treba vedieť obetovať aj ten svoj. A toto je to burcujúce posolstvo týchto ľudí, ktorí to dokázali a dnes sú nám vzorom. Ľudí, ktorí nasadili všetko preto, aby zachránili iného človeka, už spomínaný blahoslavený biskup Vasil alebo blahoslavená sestra Zdenka či svätá Džana. A čo my máme právo v boji za dôstojnosť človeka, za právo na jeho život cúvnuť? Práve evanjelium, prijatie Krista nás k tomu uschopňuje. A tak prijmime Krista, prijmime jeho evanjelium a poďme. Sme cirkev, ktorá má svoju nauku a musíme byť cirkev, ktorá túto nauku žije. Amen.